Tak for invitationen til at være sammen med jer. Jeg hedder jo Niklas Blaustrup Meiner og er landssekretær i det, der hedder Ordet Israel. Og der er jeg til nogen, der spørger mig, hvad laver en landssekretær egentlig? Og vi har jo en generalsekretær, som nogle af jer nok kender, Ole Andersen. Det er jo ham, der sådan er ayatollahen, der sidder sådan i toppen af kransekagen og tager rundt og underviser og skriver bøger. Og så har vi landssekretæren, det er ham, der laver noget. Det er mig, der har ansvar for medarbejdere og for bygninger og for økonomi. Og hvis der kommer nye love og regler, så er det også mig, der skal finde ud af, hvad gør vi så? Her i sommer kom der en regel om, at vi skulle registrere vores arbejdstid, og så skulle jeg så finde ud af, hvordan gør vi så det i Ordet Israel? Så det er som regel sådan, så at jeg åbner computeren om morgenen og tænker, at jeg skal lave et eller andet i dag, og så lukker jeg den sidst på eftermiddagen, og så har jeg lavet noget fuldstændig andet. Der sker noget nyt hver dag. Og så har jeg et lille hjørne af mit arbejdsliv, hvor jeg også tager ud og underviser i Bibelen, fordi det ligger mig på hjerte, og det ligger også i Ordet Israel på hjerte, at række Bibelen videre, særligt med fokus på Israel, fordi vi tror, at Gud har udvalgt Israel til at være til velsignelse for hele verden, både ved at give os Bibelen og give os selvfølgelig Jesus, men også for det, der siden skal ske med verden, har Gud udvalgt sig Israel som et værktøj. Og det er noget af det, som vi særligt skal se på her i forbindelse med slutningen på Zakarias' bog. Zakarias' bog er jo et vidnesbyrd om, hvem der sidder på tronen, og det er jo derfor, vi skulle starte med at høre fra salme 93, hvor vi virkelig får slået fast med syvtommersøm. Det er altså Gud. Og det er også det refren, eller det omkvæd, som kommer til at gå igennem alle timerne. Så hvis I sådan sidder og keder jer lidt og falder lidt hen og tænker, hvad får jeg med fra det her, så tag det med jer. Gud sidder på tronen. Vi lever jo en tid, hvor der er mange stærke mænd. Putin i Rusland og Trump i USA og Xi Jinping i Kina og hvad de alle sammen ellers hedder. Og man kan godt gå og tænke, hvor efterlader det os her i lille Danmark? Hvad kan vi egentlig? Og Mette Frederiksen siger, at vi skal købe nogle våben, og så gør vi så det. Men stadigvæk, altså mod alle de her stormagter. Og også i vores eget liv, der kan vi blive ramt af sådan en modløshed eller en følelse af, at det slår ikke rigtigt til. Hvordan skal det gå med vores økonomi, eller hvordan skal det gå med helbredet, eller det kan være nogle af ens nærmeste, hvordan skal det gå med dem, eller med min relation til dem. Problemerne i vores liv kan være så store, så det kan være svært at se sig igennem. Og så er det jo godt at få lov til at løfte øjnene og se, hvem det egentlig er, der sidder på tronen. Og det er det, Zakarias' bog fortæller os om. For at give os tryghed. Gud, han vil vise os, at han har styr på sagerne. Det er ham, der sidder for bordenden, også selvom verden ser sort ud. Han indsætter konger, han styrter præsidenter, toldsatser og sygdomme og storpolitik og alle de her relationelle udfordringer. Midt i alt det, så vil Zakarias minde os om, at der er en Gud, som vi skal søge tilflugt hos. Og så Zakarias' bog, som vi skal se på, også sådan et vidnesbyrd om, hvordan mennesker er allerdybest nede. Hvordan Bibelen har ret, når den sådan gennemgående fortæller os, at vi vil kun os selv, og det ender uværligt i ondskab. Men også et vidnesbyrd om, at Gud han vil ikke finde sig i den her ondskab. Han vil det gode for verden, og derfor så straffer han ondskaben og skaber selv den fred, som vi umuligt kan skabe. Men allerførst så skal vi have placeret Zakarias i vores bibler. Vi skal jo kun beskæftige os med de sidste tre kapitler, men det er mit håb, at I sådan går hjem og læser hele bogen, og så var det måske meget rart sådan lige at have sådan et lille greb om bogen. Vi skal ikke bruge alt for meget tid på det, men vi skal i hvert fald lige have placeret Zakarias. Og Zakarias han er fra en periode, som jeg tænker, den hører vi ikke så ofte om, når vi mødes i missionshus eller i kirke, men der er faktisk adskillige bøger fra Bibelen fra netop den her tid. For Zakarias han er samtidig med Esra og Nehemias og Haggai og Daniel og måske også Esther. Og det er en periode, hvor der sker virkelig meget for det jødiske folk. Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Selv så er Zakarias, får vi at vide i bogens første vers, søn af Berekia og sønnesøn af Ido. Vi får ikke så meget at vide om, hvem de personer er, men det er lidt bemærkelsesværdigt, at vi får at vide, hvem bedstefar er. Det gør vi ikke så tit. I kan prøve at slå det efter og se, om jeg er ret. Men hos Esajas, der får vi at vide, at han er Amos' søn. Vi får ikke et ord at vide om farfar. Jeremias, han er søn af Hilkia. Og Joel, han er søn af Petuel. Hoseas, han er søn af Beeri. Og hos Amos, jamen der får vi ikke engang at vide, hvad faderen hedder. Amos, han er bare foravler. Den store undtagelse, det er så Sefanias. Der får vi også at vide, hvad hans tipoldefar hedder endda. Det er noget. Og det er jo formentlig, fordi tipoldefar hed Hiskia, og Hiskia han var konge. Så ellers, udover Sefanias her, så er det faktisk kun Zakarias, hvor vi får at vide, hvad bedstefar hedder. Faktisk så er bedstefar til Zakarias så kendt, så at i Esra 5, der får vi bare at vide, at Zakarias han er Idos søn. Og det er jo en ting, vi ser sådan flere steder i Bibelen, at man ikke sådan har behov for nødvendigvis altid lige at tage den i lige linje. Man kan godt kalde nogens bedstefar for, eller man kan godt, når man siger, at Zakarias er Idos søn, at det så i virkeligheden er bedstefar. Men så i Esra 8:18, der får vi at vide, at Esra han mangler nogle levitter. I kan jo prøve at slå det op her, hvis I kan finde Esras bog. Det er jo nogle af de her bøger, vi beskæftiger os med, nogle, der gemmer sig lidt. Det kan jeg i hvert fald, ja. Nu er der den udfordring, at hvis man har købt sin bibel inden for de sidste 10 år, så er det nogle andre sidetal. Og den her bibel, den er ældre end 10 år. Men der er det altså side 424. Og der er vi i Esras bog, og Esra, han er en af lederne her, en af de skriftlærte leder blandt de jøder, som er vendt tilbage. Og så er der på et tidspunkt, at han har brug for levitter, de her tempeltjenere. Så sender han nogle mænd afsted, så siger han, jeg befaler dem at gå til Ido, vers 17, kapitel 8, vers 17. Og jeg befaler dem at gå til Ido, overhovedet over stedet Kasifia. Jeg lagde dem de ord i munden, de skulle sige til Ido og hans brødre, der boede på stedet Kasifia. Altså Esra 8, vers 17. Så der får vi at vide, at Esra han mangler nogle levitter, så han sender nogle folk afsted til Ido på et sted, der hedder Kasifia. Vi er ikke helt klar over, hvor det her sted Kasifia er, men det er der mange gæt på. Men det kunne være Zakarias' bedstefar, det her. Ido, en leder blandt levitterne. Så Zakarias han er formentlig sønnesøn af den her leder blandt levitterne. En mand, der er omgæret med stor respekt, og derfor så er det vigtigt, at man får at vide, når man skal starte sådan en bog her, at Zakarias, han har en bedstefar, der hedder Ido. Så får vi lidt at vide om Zakarias også i kapitel 2. Der har han et syn, og der i Zakarias 2, vers 8, der får englen sådan her at vide. Det er to engle, der taler sammen fra vers 7. Den engel, der talte med mig, trådte frem, og en anden engel gik ham i møde og sagde til ham, løb hen og sig til den unge mand. Så Zakarias har formentlig ikke været ældre, end at man godt kunne kalde ham unge mand. Hvad er det historiske bagtæppe for Zakarias' bog? Jo, i 605 før Kristus, altså vi er jo 2600 år tilbage, så der bliver Nebukadneser konge i Babylon. Og så begynder han at føre krig mod nogle af de her lande i området, og blandt andet mod Juda, som er det her sydlige rige, som er tilbage efter, at Israel er gået under i 722, det nordlige rige. Og så begynder han at føre nogle af jøderne i eksil, blandt andet Daniel og hans venner. Det kan vi læse om i Daniels bog. Og det er jo den her Nebukadneser, som lader en stor statue bygge af sig selv, som alle skal tilbe, og så bliver han jo selv ydmyget på et tidspunkt, og må anerkende, at Gud er konge. Men inden da, så i 586, så kommer han og ødelægger Guds tempel i Jerusalem, og så fører han resten af jøderne i landflygtighed i Babylon. Og det er jo det, I kan se heroppe, symboliseret ved en taske, at de bliver ført afsted til Babylon, afsted med pakkenelligerne. Og det her eksil, får vi at vide, det sker som en Guds straf over Israels folk, fordi de har tilbedt afguder i generationer. Og så er det sådan så, at Babylon får ikke lov at bestå. 50 år senere, knap, i 539 før Kristus, så kommer der en anden stærk dreng i klassen, nemlig Kyros, perserkongen, og han indtager Babylon. Og så sker der noget overraskende. Kyros, han udsteder nemlig et dekret om, at templet kan genopbygges. Det var sådan set ikke unormalt, når konger indtog andre landes riger, at de gav de folk i rigerne, som den tidligere konge havde indtaget og havde underlagt, at man gav dem lov til at flytte hjem igen. Det var sådan set meget normalt. Men det var uhørt, at den nye konge gav dem lov til at bygge et tempel for andre guder. Men det gjorde Kyros. Og det er ikke så overraskende egentlig for os, der har læst lidt i Bibelen, fordi Esajas han profeterer om Kyros 150 år tidligere, og Esajas kalder ham endda for, eller Gud igennem Esajas kalder ham for, min salvede. Et meget voldsomt udtryk, fordi det betyder jo på hebraisk Messias. Så i 539, der får folket lov til at rejse tilbage til Jerusalem, og det er der mange, der gør. Ikke alle. Vi ved, at Esther og andre jøder bliver tilbage i Perserriget. Men der er så nogle jøder, der tager tilbage og får bygget på templet, som så står færdig i 516 før Kristus. Vi er snart ved at være færdige med de der årstal der. Det kan være, at det er lidt forvirrende at følge med i. Men Zakarias, han er med her. Zakarias, han er med i den her periode. Og hans syn, hans første syn i begyndelsen af bogen, er dateret i perserkongen Darius' andet regeringsår. Det er 520 før Kristus, altså 4 år før templet er bygget færdigt. Og så får vi en dato mere, nemlig ved kapitel 9. Og der får vi at vide, at det er 2 år senere. Starten af, i kapitel 7, i kong Darius' 4. regeringsår. Og det er altså 520 før Kristus. Nej, nu blander jeg rundt, du. Det er 518 før Kristus, selvfølgelig. Og så er der dem, så gætter folk på, jamen så er resten af bogen jo nok skrevet på det her tidspunkt. Fordi at vi har ikke andre datoer. Dem, som sådan går lidt mere kritisk til Bibelen og ikke tror på det Guds ord, de mener ikke, at resten af Bibelen kan være skrevet på det her tidspunkt. Fordi hvis I bladrer over i kapitel 9, så har vi i kapitel 9, vers 13, et vers. Jeg spænder Juda som en bue, lægger Efraim på som pil. Jeg slynger dine sønner, Sion, som spyd mod dine sønner, Javan. Og Javan, det er jo Grækenland. Og grækerne og perserne, de kom først op og tottes noget senere. Og den store Alexander, han kommer til magten og invaderer Israel. Men det er jo først 150 år senere. Så der er altså, hvis I sådan går på nettet eller læser bibelkommentarer, så er der så nogen, der mener, at slutningen af Zakarias' bog er skrevet på et helt senere tidspunkt, overhovedet ikke af Zakarias. Men altså, for os, der tror, at Gud jo sagtens kan sige, hvad der sker i fremtiden, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at tro andet, end at Zakarias, han har skrevet den resten af de kapitler, vi skal være sammen om, enten der, ved den dato, vi får at vide ved starten til kapitel 7, Darius' 4. regeringsår, altså 518 før Kristus, eller også kort derefter. Og hvad er det så, der kendetegner den tid, hvor Zakarias han skriver? Jo, det er jo en tid med usikkerhed og en tid med modstand. Hos Esra, der læser vi om, at der er modstand mod tempelbyggeriet. I Esra 4, der har vi en afskrift af et brev, som guvernøren skriver til perserkongen. Det er formentlig Kyros' søn på det her tidspunkt. Og perserkongen lytter og bremser tempelbyggeriet, indtil han finder ud af, når man Kyros havde sådan set givet lov til det, han finder ud af, at der er nogen, der har skrevet det ned, så han trækker land igen, så de får lov til at bygge. Og hos Nehemias, der læser vi om, at der er lokale folk, der planlægger et angreb på Jerusalem, og vi får ligesom at vide, at Nehemias, han organiserer folkene, der bygger der på muren omkring Jerusalem, så de står både med mursken i den ene hånd og spydet i den anden hånd, så at sige. Så der er ydre problemer. Folk, der gerne vil bremse Israels folk i at genopbygge byen og genopbygge templet, men der er også indre problemer. Prøv at se hen til slutningen af Esras bog. På side 425, Esra 9. Da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde, folket Israel og præsterne og levitterne har ikke skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger. Det drejer sig om kananæerne, hittitterne, peresitterne, jebusitterne, ammonitterne, morabitterne, egypterne og amoritterne. For de selv og deres sønner har giftet sig med deres døtre, så den hellige slægt har blandet sig med folkene fra andre lande. Og stormændene og fyrsterne har været de første til denne troløshed. Så der er altså blevet der blandet ægteskaber blandt israelitterne, og særligt hos præsterne og levitterne, kan vi se. Og stormændene og fyrsterne. Og det er jo et brud på Moseloven. Det er et udtryk for troløshed. Så der er indre problemer i Israel, og vi læser også om, det skal vi ikke slå op her, men at stormændene udbytter deres israelitiske medborgere og driver over med dem. Så der er problemer på udadtil, og der er problemer indadtil. Det er en vanskelig tid med mange problemer. Nok en følelse af, at Gud opfylder sine løfter, men også en følelse af usikkerhed og frygt. Så skal vi også lige tage et kort blik på, hvordan bogen egentlig er opbygget, så vi forstår, hvor vi er henne her ved slutningen af bogen. De første 6 kapitler, de indeholder en række syner, som alle sammen har sådan en fælles historie om, at Gud vender tilbage til Jerusalem og til Israel. Og Gud har ikke glemt sit folk. Gud han har ikke glemt den timing, han har opsat. Og så for det andet, at Gud vil straffe de onde magter, som står Israel imod, og at Gud ikke har glemt Israel, eller de løfter, han har givet Israel. Og så for det tredje, at Gud han vil genoprette Israel, og igen vil udvælge sig Jerusalem som sin by igen. Og så får vi de sidste kapitler, der får vi sådan set noget af det samme, en lignende historie, men med et udvidet billede, at det ikke kun er Israel, det her, det skal være til gavn for, men for hele verden. Og for det andet, at det ikke kun er de ydre onde magter, det er også de indre onde magter, som skal straffes eller fjernes. Der skal komme en tid, hvor Israel vil gøre op med synden og afvise afgudsdyrkelsen, som vi skal være sammen om. Og så for det tredje, som bogen slutter af med, det er, Gud vil indtage sin trone i Israel, men det er til gavn for hele jorden. Gud vil herske over hele jorden. Så når vi er der i slutningen af Zakarias' bog, så er det altså det er sådan en opgradering af synerne fra starten af bogen til et vidnesbyrd om, at det her det gælder for hele verden. Så som den sidste knage, man kan hænge Zakarias' bog op på, inden vi sådan går i gang med at kigge på de sidste 3 kapitler, så skal vi se, at der er 3, ja faktisk 4 kroninger, som alle sammen peger hen på Messias. Den første finder vi i kapitel 3, hvor vi hører om, at Josva, ypperste præsten, han får en ren ypperste præstlig klædning på. Der står sådan her, nu skal jeg jo ind i en rigtig bog, det var jo Esra. Zakarias 3. Så lod han mig se ypperste præsten Josva, der stod foran Herrens engel, mens Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren sagde til Satan, Herren irettesætter dig, Satan. Herren, som har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et stykke brænde, der er trukket ud af ilden. Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham, tag de snavsede klæder af ham. Til Josva sagde han, se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på. Så sagde han, sæt en ren turban på hans hoved. Og de satte en ren turban på hans hoved og gav ham andre klæder på, mens Herrens engel stod der. Og Herrens engel formanede Josva, dette siger herskars herre, hvis du vandrer af mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte mine foregårde, og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her. Hør nu, Josva, ypperste præst, du og dine brødre, der sidder foran dig, I er varsler om, at jeg lader min tjener Semak komme. Så det er altså et vidnesbyrd om, at der skal komme den her tjener Semak. Og så får vi en anden kroning, og vi skal ikke læse dem alle sammen, men over i kapitel 6, der får Zakarias at vide, at han skal lave en krone, og han skal sætte den på hovedet af Josva, og han skal fortælle om Semak igen. Semak, som skal bygge Herrens tempel og herske på sin, trone. Og vi forstår, at Semak, det er et synonym for Messias. Det er et andet ord for Messias. Semak betyder spire. Og så får vi en tredje kroning, som kommer lige inden de tekster, vi skal beskæftige os med, over i kapitel 11 og fra vers 4. Der får Zakarias at vide, at han skal vogte får. Og det her hyrdebillede, han skal udstyre sig som en hyrde, og han skal vogte får. Det her hyrdebillede, det er jo så etableret igennem hele Gamle Testamentet, så der er næppe nogen tvivl om, at Zakarias' første læser, de har forstået, at hyrden, det er billedet på lederne i folket. Men så er det sådan så, at fårene foragter hyrden, og forhandlerne vurderer Zakarias' indsats til 30 sikkel sølv, sådan som også Jesus blev vurderet til af ypperste præsterne, da Judas forrådte ham lidt over 500 år senere. Og så får vi at vide, at Zakarias han skal udstyre sig som en uduelig hyrde, som et billede på en hyrde, som skal komme, som ikke tager sig af de svageste, ikke finder mad til de sunde dyr, men i stedet spiser kødet af det fede dyr. Og jeg tror, og det skal vi komme tilbage til senere, at vi skal læse det som en profeti om antikrist. I hvert fald er det et udtryk for en dårlig hyrde, som er modbilledet til den gode hyrde. Og så er der så også den fjerde kroning, og den kommer vi stærkt tilbage til, nemlig i kapitel 14, hvor selveste Gud indtager verden og regerer fra Jerusalem. Da skal Herren være konge. 14, vers 9. Men lad os prøve at gå i gang med de tre kapitler, som vi har for os, nemlig Zakarias 12, vers 1-8, og læse de vers. Der står sådan her. Et profetudsagn. Herrens ord om Israel. Dette siger Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som dannede menneskets ånd i dets indre. Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk. Også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene. De, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen. På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytterne med sindssyge. Jeg vil rette mit blik mod Judas hus, men alle folkenes heste slår jeg med blindhed. Da skal Judas slægter tænke. Jerusalems indbyggere får deres styrke fra herskars herre, deres Gud. På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykken, og til en flammende fakkel i neg. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre, men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem. Først vil Herren frelse Judas telte. Davids husets herlighed og Jerusalems indbyggeres herlighed må ikke blive større end Judas. På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere, og de, der snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. Så langt altså Zakarias. Vi skal starte med at lægge mærke til indledningen. Allerførst får vi jo betegnelsen et profetudsagn. Det finder vi også i begyndelsen af kapitel 9, og det er altså et udtryk for, at her kommer der en ny profeti, som Zakarias fortæller. Formentlig lidt senere end de andre, men vi har jo ikke fået en ny dato, så det er ret sandsynligt, at vi stadigvæk er der lige før, at templet står færdigt. Vi får også noget at vide om, hvor profetien den kommer fra. Fra Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som dannede menneskets ånd i dets indre. Det er jo lidt voldsomme ord. Der kunne ikke lige så godt have stået fra Niklas, som malede sit hegn i onsdags. Det er jo ikke bare et udtryk for, hvad Herren har lavet for nylig. Nej, det er et udtryk for, at Gud han står inde for det, han siger, ved at opliste sine allerstørste gerninger. Altså, han har spændt himlen ud og grundlagt jorden, den helt store skala med ting, som vi kan se i et teleskop. Altså, gode teleskoper har vi jo ikke engang, så vi kan se helt derud bagved. Men han har også dannet menneskers ånd, den helt lille bitte skala, som vi ikke engang kan finde med et mikroskop. Så Gud han fortæller her om sine allerstørste gerninger. Det svarer jo sådan lidt til, når politikerne de fortæller om deres resultater, eller retter sådan om, hvor gode de selv er. Forskellen er bare så lige med Gud, der passer det. Og det er jo det første, Gud gerne vil have, at vi skal vide, at han står inde for det, og det er så sikkert, fordi han står inde for det. Og det han så fortæller om, det handler i første omgang om en stor sten. Dengang vi overtog vores hus derhjemme, der overtog vi selvfølgelig også en have, vi ikke kendte. Og vi går i haven af og til, så jeg har gravet mange steder i den have. Og et af de steder, jeg så gravede, der fandt jeg en sten, som jeg tænkte, den skal ikke ligge der. Den vil jeg gerne have op. Så jeg gravede, jeg prøvede at grave rundt om den, og jeg prøvede på at få spaden ned under den. Det lykkedes ikke. Jeg prøvede også på at se, om jeg sådan kunne rokke med den med fingrene. Det lykkedes ikke. Stenen, den blev, hvor den var. Senere så fik vi så lavet en tilbygning, som gik hen over lige netop der, hvor stenen var, så vi var nødt til at have den op, og vi havde en gravko ind i haven. Og altså, den var ikke helt lige så stor som stenen op på det her billede, det vil jeg godt indrømme. Den her sten, det er fra min barndomsegn i Vissinge, det er jo Sjællands største sten. Stenen i min have, den var lidt mindre, men den gik mig dog sådan til hoften her, da vi fik den op. Så den var stor, jeg kunne godt forstå, at jeg kunne få den op med spaden. Og en dag så skal Jerusalem føles som sådan en sten. En sten, som alle gerne vil løfte, men som ingen kan. Og de forsøger alligevel, men de river sig til blods. Hvordan har det lydt for Zakarias' samtid? Jeg tror, at de har kunne genkende sig selv i ordene, fordi der var jo meget aktivitet omkring Jerusalem. Kyros har givet dem lov til at rejse tilbage til Jerusalem, men der er fjender omkring dem, der forsøger at forhindre arbejdet. Der er folk, der vil i gang sætte et angreb. Der er folk, der prøver diplomatiets vej for at få dem standset. Så jeg tror godt, de kunne genkende sig lidt i ordene. Men jeg tror også, at de måske har mistet modet en anelse over de her ord. For nok var der jo problemer. Men de var ikke så store som dem, der beskrives her. Her er der jo ikke bare tale om lokale stridigheder, som indklages til perserkongen, og så finder man måske ud af det. Nej, der er tale om, at Jerusalem skal være en tung sten for alle folkene, og at alle jordens folk skal samles mod byen. Så jeg tror, at Zakarias og han samtidig har tænkt, åh nej, kommer der nu flere fjender. Hvad skal vi forstå, når der står alle jordens folk? Jeg kan godt lide at følge lidt med i atletik, og det kommer af og til i fjernsynet, for eksempel i sommer, da det var OL, og der dukker der jo nogle af de her nationer op, som man sjældent hører om. Trinidad og Tobago og St. Croix og hvad de ellers hedder. Tuvalu, Liechtenstein. Der er mange små lande rundt omkring. Og der er jo også, altså, det er jo bare landene. Hvad med alle de små stammer rundt omkring? Jeg slår op her, mens jeg forberedte mig, at der alene i Australien er 400 stammer. Det, som vi bare kalder aboriginere. Der er for eksempel Walmachari-folket og Lama-Lama-folket. Skal de også være med sådan en dag? Der står alle jordens folk. Tja, måske. Men der skal i hvert fald være så mange folk, så mange folkeslag og så vigtige folkeslag, som man med god ret kan sige, alle jordens folk. Og det vil sige, hvis vi skal oversætte det til, hvordan det ser ud, når vi kigger på verdenssamfundet i dag, så står Danmark der, skulder ved skulder med amerikanerne og med russerne og kineserne og inderne. Folkeslag, som måske ikke har så meget til overs for hinanden i dag, men den dag, der skal de være enige om én ting. Jerusalem skal ødelægges. Hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor er de blevet enige om det? Jo, Zakarias giver os ikke de politiske detaljer, men når vi læser resten af bogen, så er der en ting, der står klart, at de magter, der rykker frem mod Israel, det er tyranner. De er som de folk, der fremskyndede ulykken mod Israel, da Gud kun var lidt vred på dem. Og de står ikke der på kampens dag, fordi Gud han har vredet armen om på dem. De står der, fordi de vil. De står der, uden at kunne pege en finger mod Gud og sige, at han har tvunget dem. Og dermed så bliver den her krig jo et vidnesbyrd om, hvor frygtelig menneskets situation er uden Gud. Da Paulus han underviser romerne om lovens formål, så siger han, at det er Guds vilje, at hver mund skal lukkes, så vi står strafskyldige over for Gud. Altså at ingen af os skal have noget at bryste os af over for Gud. At vi alle sammen er skyldige i os selv. Og det er jo derfor, at hele verden er blevet enige om at angribe Jerusalem. Fordi de vil angribe Gud. Fordi de vil ryste Guds lænker af sig. Sådan som David siger det i salme 2. Fordi vi skal forstå noget særligt om Jerusalem. Prøv at kigge med over i salme 48. Salme 48 har vi på side 506. Der står der sådan her. Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. Hans hellige bjerg knejser smukt til fryd for hele jorden. Sions bjerg i det yderste nord. Den store konges by. Og lidt senere nede i vers 9. Som vi har hørt det, har vi nu set det i herskares herres by. I vor Guds by. Gud lader den bestå til evig tid. Så langt altså salme 48. Og det er jo netop derfor, at verdens folkeslag de angriber Jerusalem. Ikke fordi mennesker, der bor i Jerusalem, er bedre end så mange andre, men netop fordi, at Gud er i dens borge. Det er Gud, som alverdens folkeslag vil til livs. Det er Gud, der skal styrtes fra tronen. De her ord de er jo skrevet for 2.500 år siden, så det er jo relevant at spørge, er de mon ikke blevet opfyldt allerede? Jerusalem, det er jo ikke kun i vores tid, at Jerusalem er en omstridt by. Det har den jo været igen og igen. For eksempel, da ham her levede. Her ville den i 167 før Kristus. Det er den græsk-syriske konge Antiochus den 4. Epiphanes. Og han ville gerne gøre jøderne til grækere, så han indsatte en anden ypperste præst, som var mere græsksindet, og det ledte til et oprør, som Antiochus i første omgang slog hårdt ned på. Han dræbte tusinder, han gjorde jødedom og omskærelse og jødiske spiseregler ulovlige, han indsatte en søvsstatue i templet, og han ofrede svin på alteret. Og man skal jo ikke vide ret meget om jødedom for at kunne gætte, at det var nok ikke noget, der var så mange, der var glade for. Det var selvfølgelig en kæmpe ydmygelse af jøderne. Så Antiochus er selvfølgelig en vigtig skikkelse, og han er også en central skikkelse i Bibelen. Jeg er overbevist om, at Daniel forudsiger ham i kapitel 11. Det skal vi ikke kigge på i dag. Men vi kan i hvert fald ikke sige, at det var alle jordens folkeslag, der var med i Antiochus og hans krig imod Jerusalem. Og vi kan heller ikke se, at reaktionen i Israel var som det, Zakarias han beskriver her. Og der er heller ikke noget i vores tekst, der sådan leder tankerne hen på det, der blev redningen der, da Antiochus han angreb Jerusalem, nemlig Makkabæerne, som ledte en guerillakrig mod ham. Hvad så med, hvis vi kigger lidt længere frem i tiden, og det er ikke fordi, vi skal gå samtlige angreb igennem, der har været på Jerusalem, så vil vi være her resten af dagen. Men år 70, Titus, ham som senere blev Romers kejser, han ødelægger det jødiske tempel, og den jødiske historieskriver Josefus, han fortæller, at der er virkelig mange døde. 1,1 millioner døde, skriver han. Men heller ikke Titus kan vi sige, han kan opfylde den her profeti. Der var godt nok lejetropper i hans hær fra mange egne af verden. Men der kom ikke nogen guddommelig redning af Jerusalem, ligesom vi læser om her i kapitel 12, da Titus han jævnede templet med jorden. Og sådan må vi sige, når vi kigger op igennem historien, at der har været mange angreb på Jerusalem. Men der er ingen af dem, der kan sige sig at opfylde den her profeti. Og derfor så står vi tilbage med én mulighed, når jeg læser det her. At profetien handler om noget, som ikke kun var fremtid for Zakarias, men som også er fremtid for os. Så lad os prøve at se på, hvad der sker. Heste og ryttere. Jamen, det er jo næppe sådan så, at Jerusalem bliver angrebet med heste og ryttere sådan i bogstaveligste forstand. Det kan vi selvfølgelig ikke udelukke jo, men altså, det virker lidt mærkeligt sådan, når man tænker på, hvordan der føres krig i dag. Men heste og ryttere, skal vi se på, spiller en rolle igennem Bibelen. Jeg har taget nogle vers med heroppe på sliden her. Moses og israelitterne, da de har gået gennem havet, så siger de, jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og ryttere styrtede han i havet. Og Moses, da han står der ved afslutningen af sit liv og holder tale til Israel, så siger han sådan her, Når du rykker ud til kamp mod dine fjender og får øje på heste og vogne og en hær, der er større end din, skal du ikke være bange for dem, for Herren din Gud er med dig. Vi møder det også i salmernes bog, salme 20, vers 8. Andre påkalder vogne og heste, men vi påkalder Herren vor Guds navn. Og et sidste eksempel fra Esajas. Ved dem, der drager ned til Egypten efter hjælp. De støtter sig til heste, de stoler på vogne, fordi der er mange, på ryttere, fordi de er talrige, men de ser ikke hen til Israels hellige. Herren søger de ikke. Så vi får sådan igennem Bibelen et tydeligt billede af heste som et udtryk for styrke. En styrke, som ofte står i modsætning til den styrke, som Israel skal finde i Gud. Heste bliver meget tit brugt som et udtryk for en overlegen militær styrke. Og det er sådan, vi skal forstå det her i profetien, tror jeg. Det er jo ikke første gang, sådan når man læser gennem Zakarias' bog, at der står noget med heste og ryttere. Zakarias får også et syn i kapitel 6 og i kapitel 1 med heste og ryttere og vogne. Og der er det så også et udtryk for Guds styrke. Så jeg tror, når vi læser om heste og ryttere her i kapitel 12, så skal vi forstå det ikke sådan, så at Jerusalem en dag bliver angrebet af en kæmpe rytter her, men forstå det sådan, så at Jerusalem bliver angrebet af en styrke, der er vanvittig overlegen. Men fjenderne bliver sat ud af spillet på en måde, som får Juda til at spære øjnene op. I vores oversættelse står der Judas slægter. Det her ord, slægter, det henviser egentlig til høvdinge eller til klanledere. Og lidt sjovt, så bruges ordet også på moderne hebraisk. Der bruges det som den militære rang generalmajor. Så måske det er en henvisning til, at Israels militær en dag skal få øjnene op for, at det er Gud, der fører kampen. Det kan vi jo ikke vide. Men hvordan går det til? Jo, vi ser for det første, at modstanderne er i voldsom overtal. Når alle jordens folk samles mod byen, heste og ryttere, en vældig hær i stort overtal. Så mængden er så stor, som man umiddelbart må sige, al menneskeligt håb er ude. Men så ser vi også, at fjenden bliver ramt på overnaturlig vis. I kan se det i kapitel 12 og vers 4. På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytterne med sindssyge. Så fjenden bliver ramt på overnaturlig vis. Og så for det tredje, så får Judas slægter, eller måske der taler om Israels militær, en overnaturlig styrke. Der står, at de, der snubler, skal være som David, og Davids hus skal være som Gud. Altså et udtryk for, at selv den mest fumlefingrede skal være lige så stor en kriger som den store krigerkong David, og selv dem, der er lige så seje som David, de skal være endda som Gud selv. Altså en voldsom styrke. Så Gud vil frelse Jerusalem ved at ramme modstanderne på overnaturlig vis og ved at gøre Israel overnaturligt stærk. Og de to ting, set i sammenhæng med, at det er en vældig hær, som lader al menneskelig håb ude, de vil få Israel til at tænke, at det er Gud, der kæmper. Og så bliver det jo nærliggende at spørge, hvor langt ude i fremtiden ligger Zakarias' profeti. Er vi tæt på? Vi skal huske, at Zakarias beskriver en dag, hvor Jerusalem, den store konges by, skal angribes. At Jerusalem skal angribes netop fordi, at Gud kalder den for den store konges by. Så det er bund og grund af Gud, der bliver angrebet. Det hjælper os jo også til at forstå, at det ikke er et tilfældigt angreb på en tilfældig by. Det handler om et stort slag, hvor alle jordens folk går i krig mod Gud. Og dermed så forstår vi også, at den her profeti må handle om afslutningen på vores tidsalder. Og det kommer vi meget mere tilbage til i næste time. Men så bliver det jo endnu mere spændende at stille det her spørgsmål. Er vi tæt på? Jeg vil jo sige, at vi skal i første omgang holde hovedet koldt. Jesus siger, at ingen kender dagen eller timen, men han opfordrer os også til at se på tegnene. Så lad os se på nogle af tegnene. Et af de store tegn, som vi lægger mærke til, der skal være opfyldt for, at det her det kan opfyldes, det er, at Israels folk igen befolker Jerusalem. Det kan virke lidt selvfølgeligt for os, men vi skal jo ikke længere end 150 år tilbage, før der nærmest ikke var nogen jøder i det, som i dag er Israel. I 1800-tallet boede der 7.000 jøder i området, hvor der i dag bor 7,2 millioner. Der har boet jøder i området hele tiden fra romerne ødelagde Jerusalem, men kun i meget lille skala. Men Gud han har opfyldt det løfte, som han også fortæller om her i Zakarias bog. Prøv at lade øjnene glide over på den anden side på side 848, kapitel 10, vers 9. Sår jeg dem ud blandt folkene, husker de mig i det fjerne. Sammen med deres sønner skal de leve, og de skal vende tilbage. Jeg fører dem tilbage fra Egypten og samler dem fra Syrien. Jeg bringer dem til Gilead og Libanon, og der bliver ikke plads nok til dem. Vi finder også den samme tanke hos Esaias og hos Ezekiel og mange andre steder, at jøderne skal vende tilbage fra hele verden og leve som herre i deres eget land. De profetier gik jo delvis i opfyldelse, mens Zakarias levede, men ikke i en grad, som vi har set dem gå i opfyldelse her i det 20. århundrede. Der kom folk i bogstaveligste forstand fra det fjerne. Så vi forstår altså, at et af de tegn, som skal være opfyldt for, at den her profeti om, at hele verden skal gå imod Israel i Jerusalem, et af de tegn er til stede i vores tid. Israel bebor igen Jerusalem. Israels folk bebor igen Jerusalem. Og et andet tegn ser vi så her i det 21. århundrede. Det had til Israel, det had til jøderne, som ligger bag sådan et stort angreb på Jerusalem. Det er kraftig vækst i de her år. 7. oktober 2023, der blev Israel angrebet, og 1200 israelere blev dræbt. Mange blev bortført. Det fylder stadig medierne. Jeg har hørt nyhederne på vej herop. Der fylder det stadigvæk med gidseludvekslinger og lig, der kommer tilbage. Det afstedkom jo allerførst en meget stor sympati med Israel, men allerede få dage efter, altså inden Israel havde lavet et modangreb på Gaza, så stod der en meget stor forsamling foran Sydneys Operahus, altså i Australien, den anden ende af verden, og råbte, gas jøderne, gas jøderne. Og siden da har vi set anti-israelske demonstrationer verden over, også i lille Danmark. Og i Amsterdam blev det her i efteråret så voldsomt efter en fodboldkamp, så der blev jagtet jøder. Folk blev stoppet på gaden og tvunget til at vise pas, og taxachauffører med arabisk baggrund koordinerede angrebet i en grad, så at det er umuligt at forestille sig, at det ikke var planlagt mange dage før kampen. Det had, som leder verden til at angribe Jerusalem, det er i kraftig vækst i de her år. Vi ved jo ikke, hvornår den her profeti fra Zakarias 12 skal opfyldes, men vi kan i hvert fald se, at den anden forudsætning for, at den kan opfyldes, nemlig at verdens folkeslag skal hade Jerusalem, at den er kraftig undervejs. Et tredje tegn er det politiske dødvande, som igen og igen lægger sig over spørgsmålet om Jerusalem. Zakarias han fortæller om, som vi var inde på, at det skal føles som en tung sten, som alle gerne vil løfte det her spørgsmål om Jerusalem. En problematik, alle gerne vil løse. Og det ser vi jo også i vores tid. Det er som om, at alle amerikanske præsidenter gerne vil løse den her problematik. Det blev så selvfølgelig, så ingen spørger hvorfor. Hvorfor er det, at de ikke vil løse problemerne i Sudan? Der er jo, nu hørte jeg i går, at der var 12 millioner mennesker der, som var i nød. Hvorfor er det en lille stribe land på størrelse med Jylland, som drøftes i Det Hvide Hus? Og europæerne forsøger at løse problemerne også. Russerne blander sig i Mellemøsten, og i det seneste årti har kineserne også begyndt at øge deres økonomiske og politiske aktiviteter i Mellemøsten. Og Indiens interesser vokser i Mellemøsten også, i takt med, at de får et større og større behov for olie. Og med alle de her landes interesser, som jo nogle gange er modstridende, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis vi ser i endnu højere grad i fremtiden, at øjnene bliver rettet mod Jerusalem. Ikke for at søge den Gud, der kalder det for sin by, men for at blive fri for det folk, som Gud har udvalgt til at bo lige midt i orkanens øje, for at blive fri for Gud selv. Så altså tre forudsætninger, som skal være opfyldt for, at Zakarias' profeti skal opfyldes. Tre forudsætninger, som ligger snublende nær sin opfyldelse i vores tid. Og vi kan ikke sige noget om det er om 100 år, eller om det er om 10 år, men jeg tænker, lad os ikke blive overrasket, hvis det er meget snart. Men så er der også en enkelt ting, som vi ikke ser i vores tid, som Zakarias ikke nævner specifikt i profetien, men som vi ud fra resten af Bibelen må konkludere skal være til stede, nemlig den, der skal lede angrebet mod Israel, antikrist. Jeg nævnte lige kort, at jeg tror, at Zakarias 11, kapitlet lige inden 12 selvfølgelig, afsluttes med en profeti om antikrist. Og der kan ikke være nogen tvivl om, synes jeg, at Zakarias han får en ny profeti her i slutningen af kapitel 12. Men alligevel så må vi jo sige, at det er næppe tilfældigt, at ordene om den dårlige hyrde kommer lige inden den her profeti om et angreb på Jerusalem. Hvem andre end antikrist kan samle alverdens folkeslag? Og dermed så taler Zakarias, så vidt jeg kan se, om den krig, som også bliver omtalt i Åbenbaringen 16 og 19. Kapitel 16 læser vi om, hvordan dæmonerne går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krig mod lammet. Men deres krig skal ende med, at fuglene æder kød af konger og feltherrer og stormænd. Lad os prøve, nu har jeg taget det op her, lad os prøve lige at læse det. Jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe på under himlen. Kom, saml jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af, der har vi det igen, heste og deres ryttere og kød af alle frie og tralle, store og små. Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Og så bliver det jo tydeligt for enhver, når man læser videre, at det er Gud, der sejrer. Det er ikke en jordisk magt, det er ikke tilfældighedernes spil. Og jeg tror ikke, der er ikke så meget tvivl hos mig om, at den krig, som vi læser om hos Zakarias 12, at det er den krig, Åbenbaringen taler om, hvor antikrist er herrefører. Ham har vi ikke set træde frem på scenen endnu, og jeg er overbevist om, at han skal være den fjerde forudsætning for, at den her profeti fra Zakarias 12, den kan opfyldes. Men lad os alligevel ikke læne os tilbage, ligesom man gjorde derop til 2. verdenskrig. Chamberlain han havde haft møde med Hitler, og så kom han tilbage til England og viftede med det her papir og sagde, fred i vores tid. Lad os ikke gøre det, fordi hvis der er noget, jeg synes, vi har lært de senere år med coronanedlukning og med krig i Ukraine, så er det, at verden meget hurtigt kan blive vendt på hovedet. Pludselig kunne man ikke rejse mere, og pludselig steg priserne. Og sådan kan verden meget hurtigt forandre sig. Men vi, der kender profetierne, profetien fra Zakarias 12, vi har fået et forspring. Vi kan se tegnene, og vi ved, hvor det bærer hen af. Og derfor så skal vi slutte af med at minde os selv om, at det er jo, selvom det er skræmmende ord, der står her, så er de ikke talt til os for, at vi skal være bange. Selvom vi forstår, at verden går en frygtelig tid i møde. Der er nogle af os, der har børn, eller er vant til at tale med mindre børn, og af og til, så har vi jo brug for at fortælle børn om, hvad skal der ske i fremtiden. Det kan være, hvad skal der ske i morgen, eller hvad skal der ske i ferien, eller i weekenden. Og hvorfor gør vi det? Hvorfor kunne vi ikke bare vente til weekenden kommer, og så hvis de små nok i hvert fald, tage dem under armen, og så afsted? Nej, vi vil jo gerne give børnene tryghed i det, der skal ske. Vi vil gerne undgå, at de misforstår situationen, eller i hvert fald, hvis det mine børns tilfælde, at de har lagt planer om, at de skulle lege med Lego hele weekenden, så bliver de jo skuffet, så bliver de jo kede af det, når der pludselig skal ske noget andet. Vi vil gerne have, at de skal være trygge i det, der skal ske. Og det er også derfor, at vi får den her profeti. Gud han fortæller os ikke om det her for at skræmme os. Han fortæller os om fremtiden for at gøre os trygge. Det er ikke altid, at børnene forstår detaljerne. Det er ikke altid, vi forstår detaljerne, som Gud fortæller os. Men vi skal forstå Guds dybeste vilje med at fortælle os om fremtiden. Han vil, at vi skal være trygge. Han vil, at vi skal have en viden om, at det er ham, der er den store konge. Det er ham, der er den stærkeste. Det er ham, der nok skal klare ærterne. Og samtidig så ønsker Gud jo at give os et perspektiv, som jeg var inde på til at starte med. Vi lever en tid med meget mørke, og vi forstår, at verden skal blive endnu mørkere. Men Gud har styr på tingene. Og derfor så skal vi igennem de her ord og i vores liv i øvrigt, rette øjnene mod Guds perspektiv. Verden skal få lov til at blive forløst efter sin veer. Gud har styr på det. Efter smerten kommer alt det gode. Det er godt for os at huske på, når vi bliver ængstlige for verdens gang. Og det er godt for os at huske på, også i vores personlige liv, når vi bliver ramt af modgang. Lad os runde af med at bede sammen. Gud, tak fordi du sidder på tronen. Det gør du allerede nu, og det skal du altid gøre. Og nu fortæller du os om ting, som skræmmer os, om krig og ødelæggelse, men du fortæller os også, at du sidder på tronen. Det gør du også i de små dagligdags ting, og vi overgiver os til dig og til din konge værdighed med hele vores liv.
Amen.